Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. V današnjem pogovoru je na drugi strani mikrofona pediater dr. Denis Baš. Pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni.
Zdaj se je začelo novo šolsko leto, kar pomeni tudi več nalezljivih bolezni pri otrocih. Kaj je tista meja, kdaj lahko še otroka peljemo v vrtec, kdaj pa je bolje, da vseeno ostane doma?
Ja, zdaj to je v bistvu res tako evergreen vprašanje. Vidim za vse starše, tudi predvsem teh otrok, ki so letos prvič začeli obiskovati vrtec. Jaz bi tako rekel kot pediater, da vsakič, ko je otrok, ko se vključi na novo v vrtec, se bo srečal, če nima že kakšnega starejšega brata, sestre, na novo s številnimi virusi, še posebej zdaj v tem času jeseni, zime. In otroci večinoma tudi ob teh okužbah so večkrat imajo povišeno telesno temperaturo, pa vse te znake prehladne, kašelj, smrkanje, lahko je zraven še kakšna driska, bruhanje. Tako da takrat starši vejo pač, da mora otrok ostati doma. Je pa res, da včasih predvsem te malo večji otroci samo malo posmrkajo, malo pokašljajo. Če se sicer tak otrok počuti dobro, da v redu funkcionira, starši tudi že poznajo nekako svojega otroka, v vseh teh primerih pa ne potrebuje otrok ostati doma, ker praktično ni otroka, da ne bi pač v tem jesensko-zimskem času smrkal pa parkrat pokašljal na dan. Ne? Tako da merilo je bolj, da otroka starši poznajo, vidijo, ne? Ali bo zdaj je tudi, rekel, take slabe energije, se kar je bolj tak zaspan, se mu ne da početi stvari, a ne. Takrat ponovadi se že kaže, da bo otrok zbolel in mogoče je bolje, a ne, da ga doma opazujejo, da vidijo, kaj se bo razvilo. Sicer pa v bistvu vročina je pa vedno stanje. No? Če ima otrok vročino, a ne, tam pediatri govorimo nekako, če je 37,5 od starši zmerijo pod pazduho, ni dobro, da otrok dobi nekaj proti vročini, pa ga pošljemo v vrtec, že zaradi tega, ker se otrok slabo počuta. Ne? Druga stvar je pa tudi to, da prenese vse te viruse na vse te svoje sovrstnike v vrtcu in jaz vedno rečem, da to, kar si želimo, a ne, za svoje, delamo tudi potem tako, da ne ogrožujemo drugih. No.
Ja, to je res. Pa tudi, kaj ste omenili, recimo starejše brace pa sesterce, recimo starši, ki že imajo enega otroka, pa se družinici potem pridružijo novorojenček, imajo različne pristope glede tega, a starejšega otroka potem pustiti v vrtec, tako čist zdravega, ali ga preventivno, da ne bi prenesel kakšnih bolezni dojenčku, pustiti doma. Kakšen pristop se vam zdi bolj učinkovit v tem primeru?
Ja. Na žalost, v bistvu mi tukaj, a ne, pediatri, vidimo vsako zimo kar neki zgodb, ko so mlajši, a ne, novorojenčki, dojenčki, predvsem govorimo o teh, ki so mlajši od 6 mesecev, pristanejo, a ne, potem v bolnišnici, lahko celo na respiratorju, v enoti intenzivne terapije, ker starejši, a ne, prinese domov kakšen najpogostej RSV virus, a ne, ki gre na spodnja dihala in potem je to res zelo hudo lahko. Tako da jaz vem tudi kot starša, ne, imam dva otroka in smo šli tudi čez vse tele faze česa, ne, da je težko, a ne, imeti doma enega, ne vem, triletnika, pa potem dojenčka. Če je to v tem zimske, v tem času, ne, zdaj so se že počasi začeli tudi pri nas te RSV okužbe, RSV nekak virus, ki je sezonski, razen lansko leto je bil zelo zgodaj, je bil že septembra, leto so se zdaj začeli primeri in ponavati vrhunc nekak tam decembra, januarja, je vseeno dobro, da je ta starejši otrok doma, kjer še težje pa potem imeti enega otroka v bolnišnici, kot pa naprimer dva zdrava doma. No. Tako da pediatri vedno rečemo, če imamo novorojenčka, dojenčka, tam po 6 mesecev, dajmo, ko se začnejo to sezona RSV virusa, naj bo ta starejši doma, ker moramo vedeti, da tudi če mal posmrk ali pa ne kaže nobenih znakov, prinese potem temu mlajšemu. In velikrat vidim, da če so pa bolni, te starejši, ponovat še z večjim veseljem, nekako jaz ne vem zakaj, ampak lezajo v te mlajše, jih hočejo polupčkati, jih hočejo božati, tako da boljše tako. No. Sej ta sezona tudi ni zdaj celo leto, se pravi, če je to mogoče v poletnem času, ali pa te spomladanski, ko je že malo ta sezona mimo, takrat rekel, ni zdaj tako nujno potrebno, ampak v tem jesensko-zimskem pa resno.
Ja, in veliko recimo bolezni tudi razdvaja starše, ko pride do kakšnih noric v skupini v vrtcu, naprimer nekateri starši svoje neokužene otroke preventivno obdržijo doma, drugi pa v vrtec skoraj da ne pripeljajo še vse sorodnike, da bi se okužili.
Ja, zdaj norice so ena taka stvar, da pri nas je v bistvu, pri nas nimamo še univerzalnega cepljanja proti noricam, se pravi, da bi bilo to v programu za vse otroke, kot imajo številne evropske države, tudi naprimer sosednja Italija recimo. Cepivo imamo praktično, bo zdaj že skoraj 30 let na voljo, je res učinkovito, varno in se lahko uporablja po 11. mesecu starosti, se pravi, otrok preden gre v vrtec, ga lahko cepimo proti noricam in ga zaščitimo. Tako da, če bolje v bistvu ga cepiti, kot pa naprimer namenoma izpostavljati otroka noricam, ker vemo, da tudi norice res, da večinoma potekajo v blagi obliki en teden s temi mehurčki, srbenjem, ampak to ne pomeni, da zapleti niso možni in so tudi kar, predvsem te gnojne okužbe na koži, potem brazgotine kasnej, lahko se pa tudi še kaj hujše zaplete, s kakšnim bakterije pridejo v kri po telesu, lahko pride do vnetja kosti, lahko pride do pljučnice, vnetja ušes. Vidimo pa, da te otroci, ko prebolijo norice, so več tednov, bom rekel tudi mesecev, bolj dovzetni za vse te okužbe virusne, tako da če mene vprašate, ali spostaviti, ali cepiti, absolutno raje cepiti, proti noricam in upam, da bomo v 2025 dobili brezplačno za vse otroke to cepivo tudi v program, tako da staršem ne bo potrebno plačevati.
Okolikor je pa otrok že prebolel, pa verjetno potem ni smiselno naknadno cepljenje.
Ne, tako, če smo preboleli. Norice so ena takih bolezni, da če jih prebolimo, potem smo imuni doživljenjsko. Lahko se kasneje nam naredi ta pasavec oziroma herpes zoster, da se po eni strani telesa naredijo te mehurčki, ki so pri otrocih, jih kar vidimo, so predvsem srbeči, medtem ko v odrasli dobi, rečemo ta pasavec, je pa lahko zelo zoprna stvar in povzroča lahko bolečine, in se pravi ta postherpetična nevralgija, ki je pa zelo zoprna stvar, tako da pri odraslih obstaja tudi cepivo, da v bistvu prepreči te herpes zostre. Tako da mi res priporočamo cepljenje. Druga stvar, ki pa naprimer ljudje ne vejo, če niso preboleli norice kot otroca ali pa niso bili cepljeni, okužba v odrasli dobi je lahko zelo huda. Lahko se zgodi, če je jemljajo starši še kakšna zdravila, recimo za zmanjšanje delovanja imunskega sistema, da jih celo življenjsko ogrozi. Tudi take primere smo imeli, tako da je absolutno treba vedeti, ali smo preboleli ali nismo preboleli in če nismo, se absolutno cepiti.
Ja, kaj pa za kakšne recimo lažje bolezni, kot so prehlad, velikokrat poslušamo o tem, da je neka minimalna izpostavitev raznim virusom, mezeni lahko celo koristna, da se otrokov imunski sistem kakor bolj ukrepi, a je sploh kaj resnice v tem?
Ja, zagotovo v bistvu naš imunski sistem, ko se na novo sreča z temi sezonskimi virusi, bo bolj burno odreagiral, predvsem to vidimo te otroci, ki začnejo v vrtec hoditi, ne, da večkrat imajo vročino, so bolj bolni, potem se pa nekako imunski sistem, bom rekel, že spozna in hitreje potem premaga. Je pa tako, da ne, pri teh sezonskih virusih nažalost ni tako, da če preboliš, ne, recimo letos, ne, je ta imunost zelo kratkotrajna in pač zato vsako sezono lahko ponovno zbolimo. Tako da tukaj je res, smo videli recimo zdaj, ko smo imeli eno situacijo v COVID-u, ko je bilo res, smo imeli 2 leti praktično zelo ukrepe z maskami, zaprtje, zelo smo se čuvali, da so potem zdaj lani, a ne otroci, tudi večji srednjošolci, osnovnošolci, veliko bolj zbolevali s temi prehladnimi obolenji, ker niso imeli teh protiteles neke zaščite. A ne. Vseeno je pa tako, da določena populacija, to so pa recimo te mlajši, kot sem prej rekel, novorojenčki, mlajši od 6 mesecev, kronični bolniki, recimo otroci, ki imajo astmo, a ne. Pri teh se pa lahko tudi nek virus, naprimer rinovirus, ki dela navaden prehlad, a ne, pri večini od nas, pa lahko recimo pri nekomu, ki ima dovzetna spodnja dihala, da ima astmo, pri takem pa povzroči recimo poslabšanje astme. Ne? Tako da zdaj o tej umazanija ne, bi pa tako rekel, da seveda že samo naše človeško telo ni sterilno, ne? Veste, da so podatki, da je praktično več bakterijskih celic kot naših, a ne? Predvsem v črvesju v zadnjih letih zelo spoznavamo, da je imunski sistem zelo dejaven, a ne? In zato je pa tudi toliko zelo pomembna prehrana, a ne? Se pravi, da imamo neko tako uravnoteženo, zdravo prehrano, da ne jemo procesirane hrane, da je čim več svežega sadja, zelenjave. In tudi to je dokazano, da je vse to bolje dobiti s tako hrano, kot pa jesti, bom rekel, tako osiromašeno hrano, pa zraven polhno nekih prehranskih dopolnil. No. Tako da zato je zelo pomembno, no, da to so pa neke navade, ki pa vidimo, da jih otroci v družini potem pridobijo, a ne. Hranjenje je, jaz vedno rečem, nek tak obred, a ne, da se otroci te navade da se jim privzgoji, a ne, da jemo skupaj za mizo, da si vzamemo čas, a ne, in to se potem vidimo pol obrestuje tudi kasneje.
Pa je mogoče kakšen od teh prehranskih dodatkov, ki ste pa omenili, recimo vitamin D, vsen priporočljivo, da otroci jemljajo do določenega leta?
Ja, vitamin D je en tak vitamin, ki ga v bistvu naša koža, če je izpostavljena soncu v teh poletnih mesecih, dovolj sintetizira, že če je 20 minut recimo vsak dan izpostavljena koža obraza, rok, dobimo dovolj, a ne? Ampak od oktobra do aprila pa temu ni tako. V prehrani, ki jo uživamo, D-vitamina ne moramo dovolj zaužiti, ker je praktično samo v masnih ribah to. Tako da svetujemo vsaj do 18. leta, pa tudi vem, da odrasli zdravniki kasneje, da se v teh mesecih, a ne, od oktobra do aprila, da otroci dobijo vsak dan ali pa lahko se da tudi tedenska doza tega D-vitamina, nekako tam večinoma svetujemo od 400 do 800 teh internacionalnih enot, odvisno potem tudi od otroka, od stanja, ker pri določenih boleznih ali pa recimo, če so, vemo, da recimo debelost je taka, ne, da so še bolj nagnjeni k pomankanju tega D-vitamina, pri določenih stanjih se pa svetuje, da se kar čez celo leto to suplementira, tako kot tudi pri dojenčkih, dokler nimajo zaprte mečave na glavi, a ne, to je ta mehki del, a ne, hrustančni na sredini glave, dokler otroci se ta proces zakostenevanja ne zaključi, tudi svetujemo v bistvu, da od rojstva pa do, ponavadi je to tam do leta, pa pol ne glede na letni čas to dobivajo D-vitamin.
Mm-hmm. Ja, drugače, ena izmed dost pogostih stvari, s katerimi se otroci soočajo v vrtcu, so tudi uši. Pa me zanima, če so uši le nadležne ali so tudi nevarne?
Ne, načeloma je to pač samo nadležna stvar, da bi jaz vedel, da bi bilo to nevarno, ni. Tako da, to jaz mislim, da starši že kar poznajo, ne, da se kupijo določeni šamponi, preparati in se potem to odpravi. Je pa pomembno, ne, da to res, če se v neki skupini pojavi, vsi naredijo, ker sicer v bistvu ta nadloga kroži, a ne, in se potem otroci v bistvu, posebej so to ponovadi deklice z kakšnimi kodrastimi dolgimi lasmi, a ne, se potem to kar nekako cirkulira v družini, a ne, začne septembra, ko se vključijo v vrtec in potem se to kar ponavlja. No, tako da je dobro, da se v tisti skupini, kjer so te otroci, kjer se pojavi res vsi temeljito tega lotijo.
Mm. Ja, pa zdi se, da veliko bolezni, ki jih otroci prinesejo iz vrtca, da precej bolj intenzivno pa dlje vplivajo na odrasle. Ne vem, tudi meni kot mami dveh otrok se to zdi. A je to nek posplošen mit ali res, kaj resnice
v tem? Ne, to je res. Ne? To je v bistvu ponavadi, ko začnejo, posebej, če je to prvi otrok hoditi v vrtec, ne, so tisto leto tudi starši veliko bolj pogosto bolni. Zaradi tega, ker so se, ne, po nekem času spet srečali s temi virusi, ki bolj krožijo med mlajšimi, a ne, podobno se tudi nam zgodi, a veste, tudi jaz, ko sem začel kot pediater delati v ambulanti, se mi zdi, da prvi dve leti, a ne, sem vsako to bolezen, tudi jaz še zraven prebolel, a ne, potem se pa nekako utrdiš, a ne, in tudi pri starših, a ne, pol pri drugemu, tretjemu otroku je že v bistvu imunski sistem ustvari nek spomin, a ne, in je lažje.
Ja, za konec me zanima pa še, kaj bi sporočili vsem staršem in bodočim staršem, ki vas poslušajo.
Ja, v bistvu jaz vedno podarjam, a ne, da je starševstvo je res en tak, bom rekel, eno tako lepo poslanstvo in predvsem potem tudi, ko gledam nazaj, recimo moje dva otroka sta že najstnika, je potrebno biti res zelo potrpežljiv, pustiti otroku, da se tudi kdaj kaj udari, da doživi tudi kakšno, bom rekel, tako negativno izkušnjo. Predvsem pa to, da otroci res veliko zmorejo, ampak pustiti moramo. Ne? Tako da to, da imamo ves čas starši občutek, da moramo otroka pri vseh stvarih zaščititi, a ne, to se moramo v bistvu starši malo pri sebi, a ne, odvadati. A ne. Seveda smo odgovorni za njihovo zdravje, za razvoj, ampak se mi zdi, da otroci rabijo predvsem nek tak red, a ne, občutek, da so res to toplino, da se počutijo varno, a ne, da jim stojimo ob strani. In potem vse te druge stvari potem stečejo, vidimo, da je vsak otrok je zgodba za sebe, tako da odkrivamo potem res pri njem njegove te posebnosti, talente, a ne, jih spodbujamo, tako da zato je pa, bom rekel, to vse skupaj neka umetnost, se ne da to naučiti, a ne, tudi ne prebrati, tako da jaz res vse starše, ki tudi v mojo ambulanto hodijo, predvsem želim tako okrepiti, ne, da se oni dobro počutijo, ker potem bodo tudi otroci vse to začutili in bo vse skupaj lažje steklo. No. Tako da ne se bata, ne, tudi večino časa ne moramo biti idealni starši, tako da rekel nekako, če smo tretjino časa taki, kot bi si želeli, smo že zmagali.
Ja, doktor Baš, najlepše hvala za ta pogovor in vse uporabne nasvete.
Ja, hvala tudi vam za povabilo.